Now, ito po ang ating reference verse ng full series po ng ating pag-aaral. We are discussing po paano po maging epektwal o mabuti o epektibo estudyante po ng salita ng Panginoon. Dahil ang nakakalungkot po na kalalagayan ng marami pong Kristiyano, maraming nasa simbahan, ay every Sunday ay tayo ay in general, ang mga mananampalatay tumutungo sa simbahan every week, every Sunday, Wednesday, prayer meeting, every regularly. Pero nakakalungkot, hindi karamihan ng mga mananampalatay hindi epektwal sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ano po yung ibig kong po sabihin? To be exact is, una, hindi natin kaya by ourselves na maunawaan ang salita ng Panginoon. At yun po yung goal ng ating pong pag-aaral. Paano bilang isang epektwal, isang mananampalataya, ay kaya kong maunawaan ang salita ng Panginoon by ourselves? Of course, huwag niyo po akong pagmalian. Sabi ng Ephesians chapter 4, ang Panginoon po ay nagbibigay ng pastor, ng evangelist, ng teachers, upang tayo po ay maging matibay at mahusay na mananampalataya. Yan po ang disenyo po ng Panginoon. Pero ang sabi din po ng book of 1 John, ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng banal na espiritu upang kahit walang natuturo sa atin, ay kaya natin maunawaan ang salita ng Panginoon. At yun po yung pinaka-goal ng ating pag-aaral. Paano ako bilang Kristiyano ay kaya ko maunawaan ang salita ng Panginoon? Halimbawa po, kung ako ay isang tatay, kung ako ay isang nanay, kung ako ay isang anak, paano ko malalaman ang kalooban ng Panginoon kung hindi ko kaya maunawaan ang salita ng Panginoon? Dahil apart from this book, apart from the Bible, ay hindi natin maunawaan ang kalooban ng Panginoon. Ang isang mahirap na kalalagayan bilang isang Kristiyano ay hindi natin, kumbaga parang pilay tayo, hindi natin maunawaan ang salita ng Panginoon. And that's the goal ng pag-aaral natin, how to be effectual student of the Bible. At in 2 Timothy chapter 2 verse 15, this is the reference verse. Ulitin ko lang nabasahin, ang sabi dito, study to show thyself approved to God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sinabi ng salita ng Panginoon ni Pablo, ang Bible na hawak natin, this is the word of truth. Ito po ang libro na dito natin mapunawaan ng katotohanan. Ang mundo pong ito ay puro kasinungalingan, puro katang-isip. Pero ang salita ng Panginoon, ito po ang word of truth. Nakita din natin last week, kung naalala niyo po, na ang salita ng Panginoon is forever settled in heaven. In heaven. Hanggang sa ngayon, ang Bible po, before everything else, ay nasa kalangitan na. At dito nakita din natin po last week sa ating pag-aaral, kailang lumilangan, mas pitundin niyo po, ng ating pag-aaral, last week nakita natin na meron palang spiritual na requirement na pag sinabing requirement, ano sa Tagalog na requirement? Anong Tagalog at i-cham sa requirement? Wala ko sa vocabulary. Tagalog po sa requirement, kinakailangan. Kailangan. So, kailangan, isa sa kailangan ng isang estudyante ng Biblia ang spiritual na buhay. Dahil tandaan niyo po, tulad ng ating napag-aralan, ang Bible po na inahawakan natin, ito po ay spiritual na libro. Kung ang aaralin lamang natin ay Philippine history, world history, or algebra, or trigonometry, hindi namin kailangan ng spiritual na buhay dahil yung mga bagay na yun ay hindi nangangailangan ng spiritual na buhay. Pero ang Bible po na hawak po natin, because this is a spiritual book, kinakailangan natin meron tayong spiritual na buhay. At nakita natin last week ng spiritual na buhay na tinutukoy natin, ito yung isang taong ligtas. Now, ang tanong, ikaw ba ay ligtas na sa umagang ito? Sa hapong ito, rather. Ikaw ba ay merong mga ebidensya ng kaligtasan? Yung po ang napag-aralan natin last week na ang isang tao po na ligtas, ang isang taong Kristiyano, ay meron pong ebidensya. Hindi mo pwedeng sabihin sa umagang sa hapong ito na ikaw ay ligtas kung hindi ka nagmamahal sa salita ng Panginoon. And there are many people in the churches sa ating pong panahon, they are proclaiming na kilala nila ang Panginoon, na mahal nila ang Panginoon, na sila'y anak ng Panginoon, pero they grievously ignore ang salita ng Panginoon. It's not possible po. Dahil nakita natin in John chapter 10, sabi ng Panginoong Kristo, My sheep hear my voice and I know them. And they follow me. Hindi mo pwedeng sabihin sa hapon ito na ikaw ay tupa ng Panginoon kung hindi ka nakikinig ng salita ng Panginoon. How is your relationship with this book? Nakita natin yan. Nakita din natin po last week na yung ebidensya ng kaligtasan pala ay yung pagmamahal sa katuwiran. Paano ang pagtrato mo sa kasalanan? Paano ang response mo sa pagpapalo ng Panginoon? Nakita din natin last week na ang kaligtasan is a conversion experience. Ibig sabihin, if any man being Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become. Yung isang tao pong ligtas and meron pong pagbabago. Ito pong pagbabago na ito ay hindi yung pagbabago na para na ginawa ng individual. Ito po yung pagbabago na ginawa ng Panginoong Jesucristo sa bawat anak po niya. Sa bawat anak po niya. And every salvation experience po na makikita niyo po sa Bible, every salvation experience, it was conversion experience. Look at Zacchaeus. Look at Lydia. Look at Philippian jailer. Lahat po sila ay merong bagong buhay. Hindi sila parang nanalangin lamang ng prayer of acceptance, prayer, sinner's prayer, pero ganun pa rin ang paggawa ng kasalanan. Hindi po yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Dahil ang isang tao kong ligtas ay meron pong ebidensya. Meron pong pagbabago sa kanyang buhay. At yun po ang nakita natin. Ang nakita din natin po last week bilang review, bahagi po ng spiritual na requirement, hindi ka lamang ligtas, kundi ikaw ay isang ligtas na lumalakad sa Espiritu. Dahil naalala niyo po na ang 1 Corinthians chapter 2 and 3 ay nagtuturo na meron tatlong klaseng tao. The natural man, ito yung tao na hindi ligtas. Ito yung tao na walang pakialam sa mga bagay ng sa Panginoon. Yung mga bagay ng sa Panginoon ay parang walang kwenta sa kanya. At meron din tinatawag na spiritual man, ito po yung ina-attain natin. Ito yung requirement, spiritual man, pero meron din tinatawag ng carnal man. Pag sinabi pong carnal man, ito po yung Kristiyano na ligtas, pero siya'y lumalakad sa laman. At yung tao naman na spiritual, ito yung tao na lumalakad sa Espiritu. At bahagi po ng requirement ng pag-aaral po ng salita ng Panginoon, kung ikaw po ngayon sa umaga, sa hapon ito, ay hindi lumalakad sa banal ni Espiritu. Ibig sabihin po na lumalakad sa banal ni Espiritu, sinong nasusunod sa buhay mo, sa bawat punta ng iyong buhay? Sa decision mo, halimbawa, sa buong maghapong ito, sino ang nasusunod, yung laman mo ba o yung Espiritu mo? Pag sinabing spiritual man, siya yung may control sa iyong buhay, lumalakad ka in prayer, in confession, in harmony sa Diyos na banal ni Espiritu. That's the spiritual man. Ang spiritual man, makikita niyo po yung manifestation po niya, yung bunga ng Espiritu sa kanya, according sa Galatians chapter 5. Tingnan niyo na lamang po yun sa inyo pong mga bahay. So, we have the personal requirement, the spiritual requirement po, ng pag-aaral ng salita ng Panginoon is yung saved and spirit-led person. That's very fundamental po. Kung sa hapon po ito ay hindi ka ligtas at hindi ka lumalakad ayon sa gustuhan ng banal ng Espiritu, napakahirap po. Ay, disclaimer na po, hindi mo maunawaan ang salita ng Panginoon. That's very fundamental because this is a spiritual book. This is a spirit book. Ang tanong ng banal ng Espiritu lamang ang nagpapaunawa nito. Now, moving forward po, the second spiritual requirement upang tayo po ay maging epektwal na tag-aaral po ng salita ng Panginoon is yung right priority. Unang spiritual requirement is yung spiritual life. Pangalawang requirement is the right priority. Sabi po ng Matthew 6.33, tingnan niyo po. Matthew 6.33. In Matthew 6.33, we know it's very popular verse. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Matthew chapter 6, verse number 33. Nandiyan na po kayo? Matthew 6.33, ready? Read. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. The right priority. Now, according sa binasa natin, God encouraged us na unahin natin siya sa lahat po ng bagay. At bahagi po ng pag-aaral ng isang epektwal estudyante ng salita ng Panginoon is yung mindset na lagi kong uunahin ang salita ng Panginoon. Kung meron tayong bagay na kailangang isakripisyo, kung meron mga bagay na tayo dapat bitawan upang salita ng Panginoon na maging top priority ng iyong pang-araw-araw ng buhay, kinakailangan siya. Dahil bahagi po ng pag-aaral po ng salita ng Panginoon, it requires right priority. Ang sabi ng Psalms 138 verse 2, sabi ng Psalms 138 verse 2, tingnan niyo po in Psalms 138 verse 2, Psalms 138 verse 2, paano pagpapahalaga ang ginawa ng Panginoon sa kanyang salita? Dapat ganito din dapat ang attitude ng bawat mananampalataya sa salita ng Panginoon. Tingnan niyo po in Psalms 138 verse number 2. I will worship toward the holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth, for thou hast magnified thy word above all thy name. Sabi po ni David, ang Panginoon po ay itinaas niya ang kanyang salita higit sa lahat po ng kanyang pangalan. Alam po natin ang bawat pangalan po ng ating Panginoon ay napaka mga pangyarihan, napaka banal, napaka luwalhati. Pero sabi ng salita ng Panginoon, itinaas ng Panginoon ang kanyang salita higit sa lahat ng kanyang pangalan. That's how God prioritized ang kanyang salita. And the same thing na dapat natin gawin, in order to be effectual student of the Bible, kailangan natin magkaroon tayo ng right priority. Kung ang mindset mo right now is kung kailan ka lamang available, kung kailan ka lamang may oras sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi ka magiging epektwal. Dahil ang diablo ay kikilos upang mawala ka ng oras sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. That's the job of the devil, na hindi tayo magpahalaga ng salita ng Panginoon. Pero kung right this afternoon is meron kang attitude na, Panginoon, gusto kong pahalagahan, gusto kong maging epektwal na estudyante ng salita ng Panginoon, kinakailangan mo, Christian, right now, ng right priority. Kailangan meron kang top right priority. We see dito na ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, if possible, should come first in the day when we are still fresh and our minds are cluttered with the concern of life. If possible, kung ito ay possible sa iyong schedule, kinakailangan na una't higit sa lahat ng gagawin mo sa buong maghapon ay ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. If that's the example of our right priority. Na before ako gagawa ng mga gawaing bahay, before ako gagawa ng aking mga assignment, before ako makikipag-usap sa aking kaibigan, bago ako mag-Facebook, bago ako mag-YouTube, kailangan ko muna magdaan ng oras sa salita ng Panginoon. That's an example of a right priority. That's an example of a right priority. Pangalawa, pag sinabing right priority, kailangan merong sufficient time. Tandaan niyo po, at least 1 hour is needed sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. At least an hour is needed sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero kung sasabihin mo ay mag-aaral mo ng salita ng Panginoon, pero 10 minutes lang daily ang aking ilalaan, I tell you, it would not work po. Hindi po yan gagana. Dahil pag-aaralan po natin later on, paano bang pag-aaral ng salita ng Panginoon? May mga titingnan tayong mga definisyon ng bawat salita. Titingnan natin yung context, titingnan natin yung geography, if possible. Titingnan natin yung mga cross-reference, if possible. That's why, in bahagi ng requirement na pag-aaral ng salita ng Panginoon, bahagi ng pagbibigay ng right priority is pagbibigay natin ng sufisyenteng oras sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung ang pag-aaral ng salita ng Panginoon would take an hour, kinakailangan na dapat maglaang ka ng isang oras ng iyong araw sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. That's how you can prioritize ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Of course, another thing dito, kung meron kang mga ibang libro na inaaral, kailangan ang Bible pa rin dapat ang top priority. Now, second requirement, second spiritual requirement, una spiritual life, pangalawang requirement po is right priority. So, kailangan mag-meet natin ito, dapat magkaroon tayo ng right priorities sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Now, pangatlo po, pangatlong requirement, paano ako magiging effectual estudyante ng salita ng Panginoon? By the way, ito pong requirement na ating pong pinag-aaralan, ito po yung magka-qualify sa atin upang tayo ay maging mabuting tag-aaral ng salita ng Panginoon. Kumbaga, parang kapag ikaw ay nag-a-apply ng trabaho, kapag nag-a-apply ka ng trabaho, bawat trabaho ay mayroong requirement. Halimbawa, kung ako ay mag-a-apply bilang driver, taxi driver, halimbawa, kailangan, ang unang requirement, kailangan magkaroon ng license. Pangalawa, kailangan gantong edad ko, halimbawa, kailangan ganda yung aking, yung grado ng aking mata, ganda yung aking years of experience. So, nakabulit po yung po yun, magkagayon din po. Yung ating pong pinag-uusapan, hindi tayo magiging effectual na estudyante ng salita ng Panginoon kung hindi natin nabimit yung mga requirement ito. Pag-aralan nga natin yung spiritual life, pangalawa is pagkakaroon natin ng right priority. Right priority. Pangatlo po, it requires prayers. It requires prayers. Psalms 119 verse 18. Psalms 119 verse 18. Psalms 119 verse 18. Psalms 119 verse 18 ang sabi po dito ng psalmist. Open thou my eyes that I might behold wondrous things out of thy law. Pangatlong requirement po is pagkakaroon natin ng pananalangin. Dahil tulad na napag-aralan natin kanina, ang Bible po is a spiritual book. At in order to understand this spiritual book, kailangan natin ang pagkilos po ng Diyos na Banal na Espiritu. At paano po natin mapapakilos? Paano po natin mapapaunawa sa atin ng Banal na Espiritu ang salita ng Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin? Kaya nga, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, it should be associated all the time sa lahat ng pagkakataon dapat ng panalangin. Hindi dapat tayo maging complacent na ay alam ko na kung paano mag-interpret, paano mag-compare with scripture, paano gamitin yung strong concordance, hindi na ako pananalangin. Hindi po. Dahil maraming pagkakataon na kung hindi tayo mananalangin, hindi po makakakilos ang Banal na Espiritu sa atin. Katulad po ng psalmist. Sabi ng psalmist, buksan mo ang aking mga mata upang maunawaan ko, sabi doon, that I may be, upang mamasdan ko ang mga kamangha-manghang bagay mula sa iyong batas. At ganun dapat po ang bawat ang maging attitude natin. Bahagi po ng spiritual requirement ang pananalangin. So, if we're going to start po ng an hour study ng salita ng Panginoon every day, it would be advisable, it's necessary, hindi lamang ito advisable. It is necessary that before you start, you need to pray. You need to pray. Dahil bahagi po ng pag-aaral po ng salita ng Panginoon ay yung kung sinasabi po ng Proverbs chapter 3, verse 5-6, na hindi dapat tayong magtiwala sa ating sariling kaunawaan, sa ating sariling talino. That's the part kung saan papasok po yung pananalangin. We need to pray. Dahil bahagi po ng pag-aaral po ng salita ng Panginoon is yung kung kapahamakan na magdumating tayo sa punto po ng pagiging self-confident na tayo. Yung kumbaga parang ito yung kalalagayan ng isang individual na parang ay alam ko na kung paano mag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi ko na kailangan ng tulong ng Panginoon. Hindi na ako mananalangin. Hindi po dapat yun. Dahil ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon, it's a spiritual battle as well. Spiritual battle. Kailangan manalangin. Kailangan humingi tayo ng tulong ng Panginoon. Kailangan natin humingi ng kaunawaan mula sa Panginoon. That's the third requirement. Prayer. First requirement, spiritual life. Second requirement, right priority. Third requirement is prayer. Pang-apat po is confession and obedience. James chapter 1, James chapter 1, verse 22 to 25. James chapter 1, verse 22 to 25. Basahin po natin ito na sabay-sabay. Let's read it together. James 1, verse 22 to 25. James chapter 1, verse 22 to 25. Nandiyan na po kayo? Verse 22, ready? Read. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be hearers of the word,
and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty,
and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the word, this man shall be blessed in his deed. So, ikaapat pong requirement na pag-aaral ng salita ng Panginoon is kinakailangan po yung confession na yung paghingi ng tawad at pagsunod. Dahil tandaan niyo po, kapag ka ikaw ay tunay na magsasaliksik ng salita ng Panginoon upang maunawaan ang kalooban niya sa buhay mo, ang Panginoon po ay mangungusap po sa inyo. Itatama niya yung mga maling landasan mo. Itatama niya yung maling pamamaraan mo. Itatama niya yung direction mo. At kung ang Panginoon ay kumilos sa pamamagitan ng iyong ng salita niya sa buhay mo, kinakailangan natin humingi ng tawad. Kung ipinakita sa iyo ng Panginoon, ito yung dapat mong ginagawa at yung ginagawa ko'y mali, kailangan meron tayong mindset na, yes Lord, I confess my sin and fault against you. Dapat ganun po yung attitude natin. Kasi ang tandaan po, kung katulad ng binanggit natin kanina, kung ikaw ay taus-pusong mananalangin sa Panginoon, hihingi ka ng wisdom sa Panginoon, hihingi ka ng katalinuhan sa Panginoon upang itama ang iyong landasin, ang Panginoon ay gagamit ng kanyang salita upang makita mo ang mga maling landasin. At kinakailangan, kung ikaw ay epektwal na estudyante ng salita ng Panginoon, kinakailangan na meron kang mindset na handa ka laging humingi ng tawad. Tingnan niyo po ang gantong sitwasyon. Kung halimbawa, ikaw ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, paano maging tamang anak? Panginoon, gusto kong aralin, Panginoon, yung kalooban mo bilang ako'y isang anak. Pakita mo sa salita mo ang iyong kalooban mo sa akin. And then kung halimbawa, pinakita sa iyo ng Panginoon at sumagot ang Panginoon sa panalangin mo, pinakita sa iyo ng salita ng Panginoon na ito yung kalooban ng Panginoon sa iyo bilang anak. Ang sabi doon, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Eh, ang attitude mo halimbawa ay, Panginoon, hindi ako mali. Hindi kaya naman ako nakakagawa ng pagsuway dahil sa tinanong yung aking magulang. Kung paano sila irresponsable, paano sila ganito, and what. And ang point ko dito is, kung ganun yung attitude mo na tinatama ka na ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Panginoon at hindi ka sumusunod at hindi ka humihingi ng tawad, hindi po ito gagana. Hindi ka magiging epektwal na salita ng estudyante ng salita ng Panginoon. Dahil pagka nagsimula ka na pong mag-aral ng salita ng Panginoon, I tell you po, babaguhin ng salita ng Panginoon ang buhay mo. That's for sure. Naalala ko po, before tulad ng testimony ko last time, ako po'y naligtas, 13 years old, and then nasa church ako lagi, nasa Sunday school ako lagi, nasa prayer meeting ako lagi, pero ang aking buhay po ay I'm a carnal Christian. I'm a worldly Christian. Ako isang Kristiyano na ng linggo ay nasa simbahan pero ako ay nasa mundo ng ilang ibang araw. Pero nung ako, isa pong turning point sa aking buhay bilang testimony is yung nagsimula po akong maging epektwal estudyante ng salita ng Panginoon. It changed my life. It changed my perspective in my life. That's the assurance na sinasabi ng salita ng Panginoon na kung tayo ay mayroong taus-pusong maghahanap ng understanding, ng knowledge at wisdom ng Panginoon. Ito yung ibibigay ng Panginoon sa atin. At ang bahagi ng spiritual requirement na ating pinag-aaralan ngayon is kinakailangan meron tayong paghingi ng tawad at pagsunod. Dahil kung itinatama na tayo ng Panginoon, binibigyan na tayo ng direction ng Panginoon na ganito dapat ang gawin mo at hindi mo sinusunod, hindi ka magiging epektwal estudyante ng salita ng Panginoon. Now, isa pong halimbawa, isa sa naging pagpapala ko, tingnan niyo po, bilang testimony, as the way na ina-explain po natin, dahil ito pong confession and obedience na requirement is napakalaga po. Napakalaga po. In 2 Timothy, bilang example po, I'm sorry, in the book of Titus, in the book of Titus, chapter 2, verse 5, bilang testimony po, at ang ina-highlight po natin this afternoon, yung apat na requirement ng obedience and confession sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Now, bilang testimony po, before kami kasal ni Sister Emil, that time si Sister Emil ay nagtatrabaho ko sa ospital. She was a medical technologist, isang laboratory, isa sa ospital. I think that time ay yan, nagtuturo na din siya ng college. Sa college, meron siyang college class, isang university. At nung kami kakasal na, dahil nakita ko yung pagpapala ng pag-aaral ng salita ng Panginoon at bahagi na aking kinumit sa Panginoon na bago kami kasal, kailangan kong mag-aral ng salita ng Panginoon patungkol sa pag-asawa. Dahil sabi ko, hindi ko pwedeng pagtiwalaan ang prinsipyo ng mundo ito sa pag-asawa. Hindi ko pwedeng tingnan ang aking mga kamag-anak, hindi ko pwedeng tingnan yung mga may pamilya, kahit even nasa church yung pamilya, hindi ko kaya pagtiwalaan dahil ako ay naniniwala na tanging salita ng Panginoon ang pwede kong pagtiwalaan sa mundo ito. That's why naging attitude ko, sabi ko, Panginoon, bago kami kasal, aaralin ko ang iyong salita. At bahagi po ng aking aaral sa Titus chapter 2 verse 5 na kalooban ng Panginoon sa isang asawang babae ang maging keeper at home. Tingnan niyo po. In Titus 2:5, actually verse 4 muna. Titus chapter 2 verse 4 and 5, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husband, that the word of God be not blasphemed. Ito po mga verses na binasa natin. Tingnan nyo na lamang po sa bahay yung ibang salita. Pero ito po ang konteksto po dito. Ano ang kalooban ng Panginoon sa isang young woman? Sa isang asawang babae. Actually, sa isang babae. At dito nakita ko na, wait, kalooban dito ng Panginoon na ang aking magiging asawa dapat ay magiging keeper at home. Sabi doon, verse 5, to be discreet, chaste, keepers at home. Keepers at home. And I realized na, wait, paano magiging keeper at home ang aking sister Amy, na aking mapapakasawa kung siya nagtatrabaho? Ang pagiging keeper at home, hindi po ibig sabihin na meron kong trabaho ang babae, hindi na siya keeper at home. Ang ibig sabihin po ng keeper at home, ikaw ang every time na kakailanganin ka ng tahanan mo, ng asawa mo, ng anak mo ay nag-uong ka. That's pagiging keeper at home. At nakita ko na, wait, kung ang sister Amy, kung kami pareho magtatrabaho sa pagkakasal namin, hindi siya magiging keeper at home. It's impossible for her na maging keeper at home. Ang punto po dito is parang kung sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon at nakikita natin yung kalooban niya at kung wala tayong pagsunod sa Panginoon, hindi magiging epektwal. Paano kung sabihin ko, halimbawa ay masyadong madaming pangangailangan, pagtatrabahoin mo na lang din si Sister Amen. Kasi ang dami namin pagbayarin, ang dami namin dapat pagdaanan ng pera at pagka ako lang ang trabaho, mahihirapan kami. At ako'y walang pagsunod sa salita ng Panginoon, hindi nagiging epektwal. Parang ganun po. Halimbawa, inaral ko nga itong Titus chapter 2 verse 5. And then nakita ko, that's the will of God sa asawang babae. At ako hindi sumunod. Hindi ako naging effectual estudyante ng sometime Panginoon. That's our point po. Na every time, dahil tandaan niyo po, ang salita ng Panginoon po ay para siyang salamin. Katulad ng James chapter 2 na binasa natin kanina. Na kung tayo magiging tagapakinig lamang, tayo tagapag-aral lamang, at hindi natin gagawin ito, dinadaya lamang natin ang ating sarili. Dinadaya lamang natin ang ating sarili. Parang halimbawa, ang salita ng Panginoon ko ay para siyang salamin. Na ipapakita sa iyo ng Panginoon ang iyong maling landasin, ang iyong mga maling pamamaraan, at kung hindi mo ito tatanggalin, at hindi mo tatanggalin yung dumi sa iyong buhay, ang sabi ng James chapter 1, rather, dinadaya natin ang ating mga sarili. That's the purpose ng kaapat na requirement. Na every time na magsisimula ka ng mag-aral ng salita ng Panginoon, halimbawa, aaralin mo, Panginoon, paano ba ako magiging tapat na empleyado? Paano ba ako magiging tapat na asawa? Ano bang kalooban mo sa akin bilang anak? At nakikita mo ang pagtatama ng Panginoon sa iyo. Dapat, requirement ko ito, meron kang pagsunod at meron kang paghingi ng tawad. Na Panginoon, oo nga, tama ka, mali ako. Mali ako sa aking ginagawa bilang asawang lalaki. Patawad ang Panginoon. That's confession. And obedience is, yes Lord, handa na akong sumunod. Yes Lord, bibitawan ko na to. Yes Lord, ganito na gagawin ko. That's confession and obedience. That's very important po. That's very important sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Ikalima, kailangan po is persistence. Yung persistence po is yung ito yung tao na hindi nagtitiwala sa kanyang nararamdaman. Na kahit malungkot, kasi tandaan niyo po, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon is very exciting. It's the most exciting thing na yung na magagawa mo sa iyong buhay, yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. Yung malaman, yung kalooban ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, that's exciting. Naalala ko yung unang bilang testimony, bahagi ng aking pong inaral, one of the things na una kong inaral sa Bible is the kingdom of God. The kingdom of God. Alam niyo po ba na tayo po ang maghahalik sa buong mundo ito sa pagdating po ng millennium reign of Christ? Tayo po na natin Kristo, the saints, the believers that are in Christ, ay tayo po ang mamumuno sa buong mundo ito. Yes, ang mga unbeliever po, mga nahalal, last Monday ng taong bayan, sila po mga di mananampalataya. Pero yung nakita po sa salita ng Panginoon, at darating yung panahon na tayo yung mga mananampalataya maghahari sa buong mundo. We are joint heirs with Christ. We are joint heirs with Christ. At very exciting na pag-aralan ng salita ng Panginoon. Yung malaman mo yung hinaharap, ang mundo ito, hindi nila alam kung ano mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Pero through this book, pwede mo malaman ano yung mga mangyayari sa hinaharap. Like tribulation, like the Antichrist, like the mark of the beast, like the new heaven and new earth, the kingdom of God. It's very exciting to study. Pero isa pong problema sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi po lahat ng panahon ay exciting ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dahil, tulad ng nasabi natin kanina, this is a spiritual battle. Pag-aaral po ng salita ng Panginoon, spiritual battle. Now, pag sinabing you are persistent sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, kahit hindi ka excited, kahit pagod ka, kahit wala kang gana, kahit marami kang pagsubok sa buhay, kahit marami kang problema sa buhay, you are persistent sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. That's a requirement. Na kasi kung tayo po ay magdidepende lamang sa ating nararamdaman, sa ating feeling, because feeling come and go, hindi po lahat ng panahon ay masaya ka. Hindi lahat ng panahon ay excited ka. Hindi lahat ng panahon ikaw ay merong entusiasm sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung ikaw ay nakadepende sa iyong nararamdaman, hindi ka makakaroon, magkakaroon ng progreso sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. That's why persistence anuman ang bagay na mangyayari, anuman ang activity, anuman ang kabisihan ng iyong schedule, kailangan mong magdalaan ka ng oras sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. That's a requirement. Another requirement po, that's number 5. Another requirement po is pang-anim is concentration. Concentration. Pag-aaral po ng salita ng Panginoon, dapat meron kang lugar kung saan walang distraction. Kasi kung sasabihin mo, Panginoon, sige po, mag-aaral na ako, pero pwede bang pagsabay ito, ipanunod ka ng TV sa pag-aaral ng Bible? Hindi po. That's not honoring God's Word. Ang pagka sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon, kung, I know na iba-iba po yung sitwasyon natin. Iba-iba na meron, Brad, ang hirap sa bahay kasi gantong oras, sila ay nanonood ng TV, sila ay gantong ginagawa, wala akong concentration. Ang dapat mong gawin is kumanap ka ng oras, kumanap ka ng lugar, kumanap ka ng pagkakataon na walang malinong distraction sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, kung saan, kung kailan ka makakapag-concentrate between you and God alone, that's the time piliin mo sa piliin mo na schedule at lugar ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Iba-iba po. Iba-iba. Pero, it's very important po. Magkaroon tayo ng concentration. Dahil, tulad na nabanggit ko, it's spiritual battle. Yung kahit, yung tipong magbabasa ka na, magsisimula ka na ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, nang biglang merong tumawag sa iyong telepono, automatically, you get distracted. Magbabasa ka na ng salita ng Panginoon, biglang inutusan ka ni nanay mo na, oh, gawin mo muna to. You will be distracted. So you need to find a place and time. You need to find place and time. Na at least an hour, isang oras na walang magiging distraction, walang magiging hindrance sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Concentration. You need a right place, quiet, private place if necessary, if it is required. You need to have, you need to keep your mind on His Word. Dapat wala kang ibang iniisip. Hindi bibitaw mo muna yung mga problema mo sa buhay, yung mga dapat mong gawin. Dapat bibitaw mo yan or to concentrate. Tanggalin mo ang bawat worries, tanggalin mo ang mga pasan sa buhay. Kailangan sa iyong table, kung magkakaroon ka ng table sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, dapat walang distraction, dapat hindi bukas ang laptop, hindi bukas ang cellphone, nakapatay ang notification, dahil anuman bagay na magiging distraction sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, mawawala ka agad ang concentration mo. And may mga pagkakataon na hindi mo maunawaan ang bawat passage, kailangan mong basahin ito ng basahin hanggang maunawaan mo ito. May mga pagkakataon din na kung sakaling kailangan mo na magkaroon ng large print Bible, kung malabong mata mo, dapat po yun. So ang point natin dito sa ikalano na requirements, dapat magkaroon ka ng good environment, good study workplace, study place, na makakapag-aral ka ng salita ng Panginoon. Na dapat kung ikaw ay meron kang mga chores sa bahay, kailangan mo nang i-make sure na nagugasan mo ng pinggan mo. Nagawa mo na ito para hindi ka naabalahin ni nanay ni tata. Kung ikaw ay nagtatrabaho, kung ikaw ay nanay, na marami kang gawain sa bahay, kailangan nagawa mo na yun para wala ka nang iisipin. Concentration. It's very important po. Dahil tandaan nyo, ang diablo ay gagawa at gagawa ng paraan upang i-distract ka. At ang sabi po ng salita ng Panginoon, sabi naman din sa parable of the sower, naalala niyo po sa parable of the sower, ang salita ng Panginoon na nahasi at hindi naunawaan ng tao, yun po ay kukuhanin ng diablo at hindi po ay magiging beneficyo sa atin. The same thing din po, kung ikaw ay mag-aaral ng salita ng Panginoon at bukas halimbawa yung TV, bukas halimbawa yung radyo nyo, nagiging distraction nyo, hindi mo na maunawaan tuloy ang salita ng Panginoon because of that distraction, kukuhanin ng diablo yung salita ng Panginoon. That's the parable of the sower. Now, number 7, another requirement is paying attention to details. paying attention to details. Ito po ay later on pagpag-aaralan natin deeply yung paying attention to details. Ang ibig sabihin lamang po nito na dapat meron tayong mindset na every part ng isang talata ay bibigyan natin ng halaga. Now, halimbawa po, question ko po sa inyo, sino po sa inyo na pag nagbabasa ng Bible at may merong nabasang lugar ay nag-check ng Bible map or Bible atlas para malaman saan lugar kaya ito? Of course, di ba parang nung ako'y bagong Kristiyano, wala din akong pakialam. Pagka nabasa ko halimbawa Jericho, Jericho, saan kaya yung Jericho? Siguro doon yung Jericho, saan nasa Israel yun? Saan kaya yung halimbawa Bethlehem? Saan kaya yung Jordan River? Saan kaya yung Mount Horeb? Saan kaya yung Mount Sinai? So, may mga ito po yung minsan, ito po yung karaniwan. At I know na maaaring kayo din ganito ang attitude nyo. Pag may nababasa kayo halimbawa ng mga salita na o lugar, ay, di ko alam ito, hayain na alam. Pero kung ikaw maging epektwal na estudyante ng salita ng Panginoon, hindi na narapat po yun. Dapat every detail, tingnan, at pag-aaral natin later on, yung paggamit ng mga tools. Meron din akong ibibigay ng mga tools sa inyo na pwede nyo pong magamit na halimbawa, nabasa nyo halimbawa sa gospel accounts na ang Panginoon ay pumunta halimbawa ng Garden of Olive Garden. Doon saan siya nanalangin ng sa Garden of Gethsemane rather. Sa Garden of Gethsemane, meron akong ibibigay na tool na magbibigay sa inyo ng capability na makikita nyo na ay, yung Garden of Gethsemane pala ay nalagun siya sa place na yun. Meron pala ditong lambak, meron pala ditong Kidron Valley, meron pala ditong ilog, etc. etc. Ganun po ang another requirement, paying attention to details. Hindi lamang lugar, hindi lamang culture. Halimbawa, world power. Halimbawa, ang Book of Isaiah, pag binasa niyo yung Book of Isaiah, sinong Gentile nation ang may control ng bansang Israel nung panahon, nung binasa niyo isang verse na sa Book of Isaiah? Kailangan din malaman natin yun. Kung Babylonian Empire ba, Assyrian Empire ba, tinutukoy dito, etc. etc. Now, in kapitong requirement po, yung paying attention to details, ang ibig sabihin lamang po nito, kung ang habit mo right now sa pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Panginoon, ay kapag ka meron kang mga hindi naunawaan, ay ini-skip mo lang. Kung baka parang hindi mo binibigyan ng atensyon, hindi dapat ganun. Every word, sabi nga ng Matthew chapter 5 verse 18, na every jot and tittle ay binigyan ng importansya ng Panginoon. Na ang sabi din ng Book of Matthew, na man shall not live by bread alone, but by every word. But every word ng Panginoon. So, ibig sabihin, ang bawat salita ng Bible ay napakalaga. Sino ako bilang isang tao na magsasabi hindi mahalaga ang isang salita ng Bible? So, paying attention to details. It's very important. That's number 7. At huling requirement po ng pag-aaral, spiritual requirement ng pag-aaral ng salita ng Panginoon is a good church. A good church. It's very important po kung ikaw ay Kristiyano at mag-aaral ka ng salita ng Panginoon ang pagkakaroon ng mabuting simbahan. Kaya hindi po lahat ng simbahan sa mundo po ito ay mabuti. Dahil tayo po ay nasa panahon ng falling away. Ito po yung dispensation natin according sa Bible, that the falling away, the apostasy is coming na po sa bawat maraming simbahan po. At kinakailangan natin, kung ikaw ay magiging pekwan estudyante ng salita ng Panginoon, you need a good church that is a pillar and a ground of truth. Now, that's the spiritual requirements po. Yung pong walang pong iyon, yung po ang kinakailangan. Kung sa baksaha po ito ay meron kang mga requirement na halimbawa ng miska na Brad, mukhang mahirap ako mag-concentrate kasi ganito yung aming lugar eh. Brad, napakahirap naman magkaroon ng pagkakaroon ng paying attention kasi wala akong Bible Atlas, wala akong dictionary, wala akong Strong Concordance. Yun po ay pwede mong i-work out. Pwede mong gawa ng paraan. At yun po ay bahagi natin din ang estudyante na salita ng Panginoon. Now, as we close, i-review lang natin ang pag-aaral ng salita ng Panginoon po ay merong requirement. Merong nararapat tayong gawin. Una, you need to be seen and spirit-led person. Kailangan ligtas ka at kailangan lumalakad ka ayon sa gusto ng Banal na Espiritu. Kailangan ang pag-aaral din ng salita ng Panginoon ang right priority mo. Top priority sa iyong bawat araw ng iyong buhay. Kung meron kang mga bagay na hindi kayang isakripisyo upang ang pag-aaral ng salita ng Panginoon yung maging top priority, hindi ka maging perpetual na estudyante ng salita ng Panginoon. Kung sasabihin mo, nice ka na lamang kung mag-aaral kapag ka ako'y wala nang ginagawa, kapag ka ako'y hindi na busy, ang Diablo ay kikilos upang lagi kang maging busy. That's the reality. Pangatlo, kailangan natin manalangin because this is a spiritual book at kailangan natin ang tulong ng Panginoon. That's why we need to pray. Nakita din natin na kailangan natin ang confession and obedience. Kapag ka itatama na tayo ng Panginoon through His Word, kailangan natin handa tayong bumili ng tawad at sumunod sa Panginoon. Kailangan natin maging persistent na kahit anuman ang mangyari, kahit malungkot, kahit maraming problema sa buhay, kahit maraming suliranin sa buhay, kailangan meron pa rin tayong persistency. Persistence tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pang-anim, concentration. Pang-pito, paying attention to details. Pang-walo, a good church. At those are the requirements po, the spiritual requirements ng pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Now, next week po, pag-aaralan natin a few tips, and then we're going to jump na din by next week, the first sound rule of Bible interpretation. By the way, bahagi po, ang core po ng pag-aaral po natin, ang lesson po na ito, is yung sound rules of Bible interpretation. Pag sinabing sound rules, ano yung mga pamantayan? Ano yung mga dapat kong gawin kung i-interpret ko isang passage? Ano yung mga sound rules? Paano ko, by myself, kaya kong ma-interpret ang isang passage? Yun po ang ating pag-aaralan po, God willing, by next week po. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo pong lahat ay manalangin, shall we pray? Ang manalangin Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong pong salita, salamat sa pagtuturo po ninyo, salamat dahil meron po po yung Bible na pwede namin malaman po ang kalooban po ninyo sa aming buhay. Pinupunin namin kayo at pinasasalamatan sa alam po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Salamat po. We are dismissed po. Thank you.